Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v prazničnem muzejku dneva. Danes je državni praznik, dan upora proti okupatorju, ko naj bi se spominjali ustanovitve OF. A kot so v preteklosti že večkrat pojasnili zgodovinari, je komunistična oblast za svoje potrebe priredila te datume. Res je, da je 26. aprila 1941 prišlo do sestanka članov društva prijateljev Sovjetske zveze, a to srečanje je bilo povsem obrobno. Podrobno o današnjem prazniku pa zgodovinarjem, doktorjem Jožetom Dežmanom. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav vam vsem.
Doktor Jože Dežman, če v luči 30-letnice Slovenije pogledava na praznik Dan upora proti okupatorju, kaj bi posebej izpostavili?
No, vemo, da ta proces ločevanja od preteklosti, se pravi recimo, da zgodovinske ocene počasi lovijo tisto mitološko sliko, ki nam je ostala iz starih časov, vidimo, da je bilo cel kup tega pogajanja, postopnega. Veste, to je podobno, kot se pri ekonomiji sprašujemo, je bilo boljš z državno, družbeno lastnino in uvajati recimo eno tržno ekonomijo, tekmovalno gospodarstvo ob socialni državi malo hitreje. Se nismo za to odločili in tako se tudi od tega mitološkega sveta starega režima počas poslavljamo. In vsi tukaj vemo, da je bil praznik Osvobodilne fronte, je imel en zelo prozoren namen, predstavil naj bi začetek upora že v recimo prvih dneh okupirane države, dejansko pa vemo, da je resna odločitev ali pa trdna odločitev za tip upora, kakršnega smo imeli, nastala šele po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija, se pravi tukaj imamo nekaj mesecev vojne, v katerem še dejansko kolaboracija Stalin-Hitler obstaja in tudi slovenski in jugoslovanski komunisti so paktu Ribbentrop-Molotov oziroma Hitler-Stalin zavezani. Se pravi, je bil to klasičen, jaz bi rekel, etiketen švintel, se pravi, to je bil en praznik, ki je imel namen nekaj prikrit. Ta praznik je bil potem preveden v dan upora proti okupatorju. To je seveda spet zelo težavna gesta, ampak bi pa rekel, da ravno v luči te spravne izjave Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa dobiva že nov pomen. Jaz sem na ta pomen že večkrat opozarjal. Ne gre samo za upor recimo proti nasilni, bi rekel, upor proti nasilni oblasti, proti totalitarni oblasti in zdaj z pravico, ki jo je v tej spravni izjavi do upora, imamo tudi upor proti komunizmu, se pravi kot pravico do upora. Ne? Se pravi, bi ta upor mogli mi začeti dejansko tolmačiti kot upor proti totalitarni strahovladi, proti nasilni oblasti, tudi proti komunistični diktaturi. In mogoče, če bi to postal počas praznik upora proti totalitarnim oblastem, proti nasilnežem, proti zlorabi človekovih pravic. To je po moje razprava, ki jo moramo začeti uvajati. Se pravi, pravica do upora proti totalitarni, nasilni, represivni, zločinski oblasti.
Doktor Jože Dežman, omenili ste, da želi nekaj prikriti ta 27. april in če nekako pogledava v zgodovino, so bili prvi dnevi maja tisti, ki so prinesli temno stran slovenske zgodovine, začetek pobojev, ki so se potem nadaljevali. Mogoče ta spravni proces tudi pri odkrivanju množičnih grobišč, več kot 800 je že popisanih odkritih. Kaj nam ob tem današnjem prazniku, 27. aprilu, govorijo ta grobišča?
Jaz ravno pripravljamo za tisk peto poročilo komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanja prikritih grobišč in vprašanje razširjamo takole, da v Republika Slovenije niti ene vrste vojnih grobov, se pravi, to so pa grobovi po zakonu vseh žrtev vojne in z njimi povezanih dogodkov, nima urejenih. Za prvo vojno imamo postavljene te kenotafe, se pravi spominske grobove za množico žrtev, ampak večina slovenskih grobov, slovenskih vojakov v prvi vojni ni popisana, ker so predvsem v Ukrajini, Galiciji, v ruskih ujetništvih in tako naprej, niso popisane civilne žrtve, naprimer v teh izseljeniških taboriščih v prvi vojni. Za drugo vojno je pa paradoksalno, da lahko rečemo, da je zadnja leta Republika Slovenija posveča več pozornosti prikritim moriščem in grobiščem kot drugim grobom, ampak en prispevk v tem zborniku, kjer Inštitut za novejšo zgodovino predstavlja rezultate popisa žrtev, je zelo brutalno dejstvo. 2/3 slovenskih žrtev druge svetovne vojne v tem popisu nima groba. To pomeni, da ne gre samo za te žrtve, ki so bile odrinjene iz javnega spomina, tabuirane, diskriminirane, segregirane, to se pravi mobiliziranci okupatorske armade umorjeni s strani partizanskih in komunističnih oblasti. Se pravi, Slovenija preprosto nima urejenih vojnih grobov. To pomeni, da ne gre samo za razbijanje tabuja nad prikritimi morišči in grobišči, ampak za razbijanje tega, če mora jaz pravim komunistični ateistični pokop, za soočanje z enim odnosom do mrtvih, kjer mrtvi sploh niso bilo pomembni, ampak so predstavljali samo eno usiljeno vlad, mislim, se pravi, so bili samo del propagande. In ta premik, ki nam ga pa res odpirajo prikrita morišča in grobišča, da ko žrtve izkopljemo, se začne ta dialog, a imamo vsi pravico do groba. Očitno jo nimamo, zlasti mestna občina Ljubljana to prepoveduje in cela rajda teh častnih občanov, zdaj na koncu že spomenko Hribar na čelu, ki se še ni oglasila, je treba Rome pokopati, pa pokopališče na Orlovem vrhu urediti. To je zdaj to Arhimedova točka, ampak če pa stopimo samo zraven na žale, imamo strahotno neurejeno pokopališče več kot 350 vojakov jugoslovanske armade, ki umrejo v neznanih okoličjah med leti 45 in 50. Popolnoma neurejeno grobišče talcev, borcev in tako naprej. Skratka, več kot 20.000 grobov žrtev je izbrisanih, družinskih grobov. In se treba zavedati, skoraj vsi družinski partizanski grobovi so katoliški. Skratka, odpira se nam ta temeljni problem odnos Republike Slovenije do vseh vojnih grobov. Glejte, jaz v muzeju se zdaj ukvarjam z Auschwitzem. Auschwitz, kjer je 1722 slovenskih žrtev trenutno popisanih, sploh ni v registru vojnih grobišč, ker se nikomor ni zdelo vredno takrat let, pred recimo dobrimi 20 leti, kjer je projektivno podjetje Kran precej nestrokovno upravilo popis, pod levo vlado, ne pod desno, preprosto Auschwitza niso upisali. Se pravi, je to ravno tak primer kot s to Moskovičevo vilo, kot primer za uničeno sinagogo v Murski Soboti. Gre za odnos končno do ene najbolj trpečih skupin, gre za odnos do holokausta. To pomeni, pred nami je, tako kot prenova praznika upora, je tudi prenova celotnega državnega sistema, da bomo končno začeli tako kot normalne zahodne države vzpostavljati vojni grob kot grob vseh žrtev vojne in nasilja. Nemška definicija teh grobov so celo grobovi sedanjih beguncev, izgnancev, žrtev in tako naprej. To pomeni, Slovenija se je tukaj mogla silovito modernizirati in mi smo lahko veseli, da nam prav žrtve iz prikritih morišč in grobišč odpirajo pot v normalno demokratično državo.
Ob sklepu dr. Jože Dežman ne more mimo vprašanja simbolov in simbolnih dejanj. Omenili ste Orlov vrh pa Moskovičevo vilo, ali ni ob 30-letnici Slovenije čas, da preidemo od nekih besed do nekega res simbolnega dejanja, bodi si spomenika, bodi si končne ureditve enega od pokopališč na osrednjem pokopališču v Ljubljani za te žrtve?
No, jaz mislim, da to je to, ampak pogledajte, še bolj pomembno je pa nekaj drugega. Če greste zdaj na splet in pogledate enciklopedijo slovenske osamosvojitve državnosti in ustavnosti, ki jo je pripravila Nova univerza, predvsem dr. Jamrek, dr. Rupel. Tam najdemo eno novo zasnovo nacionalnega spomina na čase osamosvojitve in seveda to je v precejšnjem razkoraku z dosedanjo enciklopedijo. To pomeni, da bomo mi mogli recimo enciklopedično znanje v Republiki Sloveniji postaviti na novo. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da se bomo pa mi srečali z eno dogmatsko strukturo, če pa pogledamo številko mladine, 80-ta pa 90-ta leta, oni še kar revolucionarno paradigmo zagovarjajo. Ampak pogledajte, Marx je napovedal, buržoazna država razpade, razredni boj zmaga. Ja, zadnjih 200 let se človeštvo bori za nacionalno državo in za kapitalizem pretežno. In ta hip imamo mi, Slovenci, to srečo, ta privilegij, da smo v tem divjem spopadu človeštva za nacionalne države svojo državo dobili. In v Sloveniji ni ne država odmrla, smo dobili svojo nacionalno državo, niti ni zmagala svetovna proletarska revolucija, ampak imamo na srečo tržno ekonomijo, pravno državo, demokratični sistem in tako naprej. In v tem spopadu, recimo, jaz mislim tukaj Vasko Simitevo, prav to so konzervativne sile. Sile poražencev. Oni hočejo narediti to, kar skozi očitajo, recimo pravijo, da hočemo narediti revizijo, tako da poraženci izgledali kot zmagovalci za drugo vojno. Ja, ampak oni to delajo. Zmagovalci tega časa je pač vlada Alojzija Peterleta z Demosovo večino v parlamentu in z usmeritvijo, ki pripelje nas v NATO, v evro, v Evropsko zvezo in tako naprej. To in ta spopad je v bistvu natančno tako kot spopad za pravico do groba. In to, ta, v okviru tega spopada pa je seveda, na primer, če vzamemo dr. Lovra Šturma analizo, partija je bila upravičeno prepovedana v prvi v kraljevini Jugoslavije in je bila upravičeno prepovedana tudi danes. In v okviru tega spopada, a ne, za higieno prostora, za higieno, to je spopad za prihodnost. Ampak vidite, da ima dosti širše dimenzije. Se nam ob 30-letnici dogaja, da bi hotel se vrniti v stare čase, se nam dogaja ob vojnih grobovih in to pomeni, da je to obči kulturni problem slovenstva in generalna obramba Republike Slovenije še danes.
Ali nismo zreli, da naredimo korak naprej, še zreli dovolj?
Veste kako, v ponedeljek je bila razprava v društvu slovenskih izobražencev v Trstu in je gospod Jože Krašovc lepo rekel, da pač vse ob svojem času. Ne moramo, nismo gospodari zgodovine, včasih smo, je ta izbrek vse v svojem času pomen tudi, da je pač treba včasih z božjo masti omazati. Ne? In se ne preveč razburjati. No. Tako jaz bi rekel, veselo praznujemo 30-letnico, ampak s trdnim zavedanjem vseh resnih in odgovornih spopadov, ki se ob njej dogajajo.
Dr. Jože Dežman, iskrena hvala za pogovor. Vse dobro želim.
Tudi vam in tudi vam vse dobro.
Pogovor z dr. Jožetom Dežmanom sem pripravil Alen Salihovič.